Er nokkuð sérstakur draumur sem þið hefur dreymt oft?
Nei, ekki man ég nú eftir því. Nei, ekki held ég það.
Það hefur ekki orðið mikið það, nei. Það hefur ekki orðið mikið það.
Nei.
Já, það var eitt sem ég ætlaði að spyrja þig geta nöfn í draumum merkt nokkuð sérstakt?
Já, það hef ég alltaf heyrt. Að nöfn merktu ýmislegt sérstakt, svona. Ég man það mér dreymdi það einu sinni að þegar að maðurinn minn var á sjó í Vestmannaeyjum, þá dreymi mér það að hérna, að ég eitthvað svo mikið að tala við Ingibjörgu, það var fóstra hans sem hétt Ingibjörg og það var alltaf sagt að Ingibjörg væri slæmt nafni fyrir sjóminn og það var voðalega lélegur vertíðrefli hjá þeim í þetta sinn. Ég man ekki svo nákvæmlega drauminn en það var eitthvað sambandi við Ingibjörgu sem að ég var mikið að bjástra.
Ingibjörg, já, engin björg
já, þá engin björg, segja þeir,